Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Také narážíte na internetu čas od času na naděje plné titulky 10x silnější přírodní antibiotikum než chemické léky. Obejděte se bez syntetických antibiotik, přírodní jsou bez vedlejších účinků. Uzdravte se bez chemie s přírodními antibiotiky, levnějšími a účinnějšími. Pokud jste narazili na podobné titulky a slogany, pak jste je možná také vyzkoušeli. A pokud jste je vyzkoušeli, pak jste možná dopadli podobně jako já. Nezabralo to. Nebo přesněji řečeno, rozhodně to nezabralo v čase, který jsem byla ochotna a schopna léčbě věnovat. Angíny do 5 dnů v pauze mezi koncerty mě nezbavila žádná přírodní antibiotika. Vždy jsem dříve nebo později nakonec nasadila chemii. Můj kamarád, který jinak léčí naprostou většinu nemocí přírodními léky, je na tom v případě antibiotik podobně. Ale to neznamená, že přírodní antibiotika nefungují. Ony samozřejmě fungují a na řadu nemocí dokonce velmi dobře. Jen musíme vědět, na co a kdy je nasadit, v jakých případech nám pomoci mohou a kdy už naopak raději sáhnout po chemii. A právě o tom budu dnes hovořit se spisovatelem, publicistou, vydavatelem a jedním z našich největších teoretických znalců alternativní medicíny a mimochodem také autorem knih Léčitele, jak je neznáte, nebo Svět přírodních antibiotik. Mým hostem je Jiří Kuchař. Buď vítán.
Ahoj, to je teoretický znalec, já jsem se předtím tak pomenoval, ale teď, když to poslouchám, zní to teda hrozně. Budeme říkat, jeden z mála žáků Jiřího Janči, to je určitě lepší, protože jestli něco, tak se považuji za jeho žáka.
Tak dobrá, tedy jeden z mála žáků fytoterapeuta Jiřího Janči. Já, když jsem řekla teoretických znalců, tak to proto, že ty nejsi výkonným alternativním léčitelem. Ty tento svět pozoruješ, popisuješ a zkoumáš už řadu let. Takhle bychom to mohli, ano. Na to bychom se mohli shodnout.
Je to tak, ale samozřejmě jako v mém osobním životě jsem na tohle to najel už před tak 40 lety, to mě bude za chvíli 60, tak takhle se to dá říct. Pamatuju si do dneška, když jsem šel se Zdeňkem Krušinou poprvé u Vlašimi do lesa sbírat brčál barvínek, tak to bude skoro 40 roků, takže myslím si, že i prakticky o tom něco vím, ale samozřejmě na lidi bych nešel.
Jiří, vy jste s doktorem Josefem Jonášem napsali už zmíněnou knihu Svět přírodních antibiotik. Máš tedy s nimi bohaté zkušenosti. Jak mi vysvětlíš mou zkušenost? Protože já mnoho nemocí léčím kytkami, přírodně, pryznice a podobně, ale vlastně musím říci, že skutečně angíny mě přírodní antibiotika nezbavily. Co s tím?
No, on už páter František Ferda říkal, že to prostě, že jsou nemoci, na který je nutný tyhle ty druhy léku, jako jsou syntetická antibiotika, použít. On měl ještě k tomu měl ten názor mnohem vyhraněnější a říkal, že až když jde o život, takže by to člověk měl brát, což byly vlastně první případy nasazení penicilínu ve Spojených státech ve 40. letech. A my už jsme tak na to zvyklí, že to prostě funguje. Hezky jsme to dostali jako k narození nám vlastně svět syntetických antibiotik, takže proč ne, jdem do toho, protože víme, že nám to pomůže. Já jsem jednou, pokud jde o angíny, a to jsem měl teda angíny jako dítě třeba 5x za rok, i v létě jsem dokázal mít angínu třeba v 11, ve 12 letech, ale je to tak 6 let zpátky jsem taky musel si vzít penicilin a to proto, že už mi hrozilo prasknutí mandle. Takže to byl zrovna ten případ, kdy ano, ale bylo to proto, že jsem to prostě přehnal. přetížil jsem se, naprosto jsem kašlal na to se jakýmkoliv způsobem vystužit na zimu, na nemoc a na to, co by mě mohlo potkat. To znamená, v tom si myslím, že je hlavní síla přírodních antibiotik v tom pojetí, jak to teda používám já ve své praxi privátní, to znamená výstuha. Tohle to, o tom se snažím přesvědčit všechny kolem mě i doma, někoho marně, někoho méně marně. A sám teda od téhletý zkušenosti, která byla pro mě drastická, tak sám už se jenom vystužuju a je to úžasný.
Promiň, když jsi řekl vystužit, co to přesně znamená?
No tak to znamená to, co vlastně se jmenuje fitoncidní účinek těchto těch látek. Řeknu takový příběh z knihy Svět přírodních antibiotik. Je v São Paulo univerzita, která vyslala před 20 lety nebo možná 15 do brazilských pralesů skupinu odborníků. A tyhle ty lidi tam šli, měli sebou všechny možné ty kity, aby mohli vzít domů zpátky vzorky. A rostliny, já když jsem byl v Amazonii, tak jsem si přečet, že tam roste 250 tisíc druhů. Ono se tyhle ty čísla jako liší. Teď, co to pořád kácejí, tak možná jich trochu míň. Ale ty nikdo nezná. Tam jsem viděl herbář nebo nejpodrobnější atlasy, to má pár tisíc. Ale jako do detailu to nikdo nezná. Jedině třeba šamani to, co potřebujou někde v hloubi pralesa. A oni šli, a to byly všechno, tam snad byla nejnižší hodnost, byl docent, šli, strávili tam měsíc a brali jenom, nebo se zabývali jenom rostlinama a stromama, na kterých nebyly žádný plísně. To znamená, takhle to mohli poznat, že ta rostlina v sobě něco má, něco, co má takzvaně fitoncidní účinek. To znamená, že to nepustí do svého organismu nic škodlivého na bázi hub, bakterií, plísní nebo asi nevím, jestli virů v přírodě, ale toho, co by tu rostlinu mohlo nějakým způsobem zlikvidovat. Takže to je to kritérium, který si myslím, že by si měl každý uvědomit, než se jako vrhne hurá přírodní antibiotika, to mě spasí.
Že by, a co to má tedy s tou tvojí výstuhou
společného? Ano, že by měl vlastně sám člověk se stát jako správným fitoncidem, aby se ho tyhle ty věci nedotkly, a nebo když, tak aby se jich dokázal rychle zbavit. Tohle to je termín, který se používá od roku 1928. Vymyslel ho, což mě teda úplně nadchlo, vymyslel ho marxista leninského typu, který působil v Leningradě na univerzitě. Jmenoval se Boris Petrovič Tonkin, který se zabýval vyššími kvetoucími rostlinami a zjistil, že právě vylučují tak účinné látky, že neschníjou, že dokonce se na ně ani nepustí některé druhy hmyzu, což ty Brazilci vlastně sledovali úplně stejně, a tyhle ty látky, kterých potom, když je popsal jich pár, tak teď letos říkám, protože jsem to naposled o tom čet knihu, která vyšla letos ve Spojených státech, tak se považuje asi 5000 látek za takové, které mají fitoncidní účinek.
To znamená to, ten výraz antibiotikum poprvé použil v tom roce 1928 Tonkin?
Ne, on použil poprvně výraz fitoncidní, doslova to teda jako v latině je vyhuben rostlinou. Ten výraz antibiotikum, ten zazněl nikoli v roce 1943, jak jsme se domnívali, od Američana Waxmana, ale dokonce už na konci minulého století, a vymyslel ho Francouz, byl to mykolog, jmenoval se Jean-Paul Villemin, a on byl profesor přírodní historie v Nancy a zabýval se i jedním z toxinů, který produkuje bakterie Pseudomonas aeruginosa. Tady ta Pseudomonas, to je do dneška velice jako slavná bakterie a není s ní moc žádná sranda. V té jeho době, kdy to teda nebyly žádná syntetická antibiotika, to bylo považováno za jedno z největších nebezpečí, protože nejvíc se vyskytovala v odpadních vodách a ještě na konci 19. století v Nancy, myslím, že to nebylo s odpadními vodami nijak slavné, takže tenhle ten chlapík první přišel s tím, že by mělo existovat něco jako antibiotikum, to znamená doslova proti životu. Pak přišla ta éra toho ruského výzkumu, nebo budeme říkat sovětského, a až potom teda, je zvláštní, že to bylo v tom samém roce 28, jako Fleming vlastně objevil, poprvně si všim toho účinku penicilínu, takže potom to teda dostali do rukou Spojené státy a ty už si věděli rady.
Jiří, některé materiály nebo ty texty na internetu vyznívají až dogmaticky v tom smyslu, že přírodními antibiotiky lze vyléčit všechno, což určitě nelze. A připomíná mi to opačný extrém, kdy z druhé strany z té, budeme ji říkat pro porozumění chemické, občas zní, že to, co je alternativní, je všechno nefungující podvod. Zdá se, že by v zájmu lidí bylo na čase na těch extrémech ubrat a poctivě hledat, jak to opravdu je. Řekni mi z toho tvého úhlu pohledu, co je největší problém syntetických antibiotik a co bys třeba označil za největší problém přírodních antibiotik?
Ano. No, já jsem bych měl možná nejdřív říct, jak jsem se k tomu dostal, protože tady jestli termín přírodní antibiotika, než vyšla naše knížka, tak ten znal opravdu málo kdo. A mě na teda fitoncidy prvně upozornil Jiří Janča před 25 lety, kdy jsme se rozhodli, že budeme dělat s ním herbář léčivých rostlin, ještě s Josefem Zentrichem, oba už nežijí. A on právě jako furt to používal, fitoncidní. Já jsem se ho ptal, protože tehdy ještě to nebylo tak jako jednoduchý třeba najít v knížce, přestože on měl úžasnou knihovnu. Jak to vzniklo, to on se s tím hlavu nelámal. Ale kdo mě oslovil, že by udělal knihu o přírodních antibiotikách, tak to byl Pavel Váňa. Jenže Pavel bohužel stačil taky umřít, takže to tak jako nějak zjednodušeně zbylo na mě. Já jsem na to oslovil doktora Jonáše a ten samozřejmě, protože jsem znal jeho praxi. A musím říct, že doktor Jonáš v tom taky nějak jako odborníkem nebyl a přišlo to na mě, abych se prokousal dostupnou literaturou. Té nebylo moc, ale jedna byla úplně úžasná. Byla to knížka od Leslie Nielsen, americké botaničky, která žila 25 let v Jižní Americe a která tam vyzkoumala snad úplně všechno. Ona napsala knížku o léčivých prostředcích deštných pralesů. No teda Lída Škrabáková se tady pak pokusila udělat něco podobného jako zdraví z pralesa, ale tato Nielsen, ta se zabývala jenom pár rostlinama. Myslím si, že pár z nich se tady dokonce jako používá u nás, nebo jsem zažil v Peru třeba Pekao Preto nebo Uňadgato, tak to jsou, ona to zkoumala teda neuvěřitelným způsobem, s rozborem teda velikým. Zvláštní bylo, když se vrátila do Spojených států, tak jí během několika let v podstatě zakázali činnost, protože ona přivedla přírodní prostředky, které opravdu fungovaly. Takže kdyby úskalí syntetických antibiotik, tak to je ten problém, který dneska se jako neustále skloňuje a frekventuje. To je ta rezistence, to znamená, že to prostě neúčinkuje. Víš, kdo první upozornil na rezistenci?
Ne.
Fleming. Fleming už v tom roce 28 řekl, že byly některé kmeny bakteriální, na který penicilin nepůsobil. A on potom dal rozhovor do New York Times, to bylo v roce 45 hned po válce.
Když přebírali cenu, Nobelovu cenu za medicínu.
A řekl bacha. On první řekl pozor na to. Není to prostě tak, jako účinkuje to, ale není to sranda. A první stát, který po válce pustil tenhle ten vlastně jakoby válečný segment, který ho pustil do pro veřejnost, byla Austrálie.
Ty říkáš válečný segment, tak já jenom doplním, že vlastně Fleming tvrdil, že antibiotika jsou skvělý pomocník právě pro tu krizi, ano, pro dobu války, ano, pro takové ty rychlé a agresivní sepse, ale varoval před tím, aby se začala používat plošně.
Tohle to přesně potom opakoval páter Ferda. No a první země, která pustila penicilin a s ním potom další, třeba streptomycin Waxmanův pro použití pro lidi, tedy pro nás, byla Austrálie. A to bylo hned po válce. A taky v Austrálii prvně se objevila rezistence ve velkém. Bylo to v roce 67, takže prosím vás, rezistence jako lékařsky prokázaný fenomén je s námi, spočítáme to 50 let. 50 let, akorát, že se o tom teď víc mluví, že už to dosáhlo rozměru, který se vymyká. A to je prostě vždycky tak, tady my budeme se zabývat ledovcema ve chvíli, kdy prostě bude jasný, že jednou roztajou. To samý, tady úžasný příklad, my jsme s doktorem Jonášem dělali knihu Tvoje strava je tvůj osud, kde mimochodem jsme narazili na příběh kraba kamčatského, kterého proto, aby rozmnožil tyhle ty zvířata v oblasti Leningradu, nechal vysadit Nikita Chruščov. Ten krab se dneska dostal kolem až do Severního moře a já jsem viděl v německé televizi před pár lety obrázky, co on udělá na břehu mořském. On tam vůbec nepatří a nemá tam predátora. To znamená, to jsou po něm jsou holí břehy a Němci teďka se děsejí toho, že on jim vnikne nahoru prostě do Severního moře a dál do Baltu, že to bude katastrofa. Každopádně ta rezistence je opravdu průšvih. Jak mohla vzniknout? Před pár lety jsem byl v televizi a tam jsem hovořil o přírodních antibiotikách a ozval se mi jeden zvěrolékař z Opavy. A on mi říkal, aby, nebo jaký čet byl, abych jako nekecal, že to v tom, v té veterině, že to není tak horký. Já jsem viděl na CDF taky pořad, který dělala jedna holka, taková neohrožená, mladá, 25 let, která natáčela třeba kamerou s nočním viděním na střeše kravína, jak se tajně vozí antibiotika do velkochovů. A to je tak 5-6 let. A ona tam říkala, že se dávají antibiotika preventivně. Já se o tom tady vůbec nikdo neměl páru. Najednou dneska prostě si jako všichni se probrali, že se dávají antibiotika preventivně, aby ten dobytek neonemocněl. Dobře, tak když jsme dělali tu knihu Tvoje strava je tvůj osud, což s tímhletím naprosto souvisí, tak zrovna byl problém s čistírnou vod u Želivské přehrady. Já, protože jsem původně z Vlašimi, tak Želivku samozřejmě znám, vím, jak to postihlo vlastně celou Vlašim, stavba téhleté přehrady, kdy museli postavit rychle stovky bytů pro ty lidi, kteří vystěhují z přehrady, takže by bourali z centru města, tam nastavili paneláky, to je úžasný. Dovedla by si představit, že ta čistička, která se tam bude stavět, bude stát nová, bude stát odhad je 4 miliardy. A je to proto, že to, co teďka doteď, na co byla ta čistička koncipovaná, tak vůbec nemá šanci odbourat to, co v té vodě doopravdy je. Takže třeba
to znamená, že se změnila vlastně absolutně ta skladba vody a tím pádem ta stará čistička už no, to nemůže
pobírat. To nemá to šanci odbourat. To znamená, že třeba v té želivské vodě se objevují kontrastní látky, které se používají v pacovské nemocnici. Jak se tam dostanou, to je mě, jako no jasně, samozřejmě nějaká ta chotýška nebo co tam teče prostě a želivkou to jde, ale tyhle ty vzdálenosti, které nám připadají úplně nesmyslné, najednou dostávají konkrétní náplň v té želivce. A to též je se syntetickými antibiotiky, které z nás prostě odcházejí, ať chcem nebo ne, pocením, močí, stolicí, prostě všim musí z toho těla nějak ven. Oni se nerozbourají, oni se nezničí a prostě najednou si všichni divíme, co toho tady je.
Dobře, Jiří, ale když tedy máme v sobě určitou hladinu antibiotik z nejrůznější stravy a podobně, navíc vzrůstá množství těch superrezistentních bakterií, zejména v zemích, kde jsou antibiotika volně k dostání, jako je Řecko, Itálie a podobně, tak jakou v tu chvíli mohou v našem životě a v našem zdraví hrát roli přírodní antibiotika, které jsou proti tomu doslova do písmene čajíček?
No, To jako tak úplně není, že by byli čajíček, ale...
Proto se ptám.
Jestli po mně chceš slyšet nějaký, že teď řeknu, tak prosím vás, zimu pořešíte zázvorem, jaro řeřichou, v létě si dejte třapatkovku a na podzim se soustřeďte na jeřabiny, tak to teda určitě neřeknu.
Takhle jednoduché bych to neklikala.
Takhle jednodušší to ani být nemůže, protože jednak jsme každý, jsme jako dost jiný, ale tyhle ty prostředky, prostě tu sílu takhle univerzální jako syntetická antibiotika nemají. Ale, a teď to budu opakovat po třetí, celé to souvisí s naší imunitou a té imunitě můžeme významně prospět pomocí přírodních antibiotik. Když jsme s doktorem Jonášem dělali knihu Svět přírodních antibiotik, tak na žádném místě tam nic neslibujeme, jenom říkáme, tohleto je pro vás otevřená cesta. Že tam jsou indikace na různé nemoci, vyplývá ze zkušenosti naší, jeho a autorů, které jsme citovali. To znamená, že já třeba jako osobně jsem říkal, jednou u mě angína se prostě rozvinula. Ten samý, ten další rok, co mi vykvetla na zahradě třapatkovka, jsem si udělal 2 litry tinktury z třapatkovky na chové. Já říkám třapatkovka, ta se teďka správně takhle botanicky jmenuje, jinak to je echinacea, třapatka na chová. Tinkturu si můžete normálně koupit, já jsem jí měl 2 litry. Jakmile mi přišel příští rok jenom náznak toho, že by přišla angína, tak jsem tou tinkturou, která normálně v obchodě je docela drahá, ale prostě při 2 litrech doma vám to tak nepřijde, tak jsem začal kloktat. Do týdne bylo po legraci. A to jsem předtím nedělal. Takže čím dřív to zachytíte, tím líp pro vás i pro účinky přírodních antibiotik. Těch látek, které oni v sobě mají, jsou tisíce. Některé jsou neprozkoumané, ale jako o tom, který účinek nebo hlavní to nese, se mluví o celé řadě. Třeba jedna, který mě ohromně zajímají celý léta, jsou eterické oleje, protože jsem sám zažil tohleto v Jižní Americe s šamanem a vím, co prostě eterický olej umí. Takže ten vás veme velice krásně do astrálu, aniž si toho všimnete. Takže to je jeden z komponentů, které v tomhletom, to je to, co se nazývá fitoncidní účinek.
Jak vlastně, jestli se tedy mohu zeptat, jak fungují přírodní antibiotika a jak ta chemická? Narážím na to, že podle pátera Františka Ferdy, ten říkal, že rostliny mohou rozvinout jistý léčivý účinek pouze ve své celistvosti, neboť jedině tak se jejich antibakteriální systémové vlastnosti spojují. Tedy vlastně celá ta květina. Ale velmi často slyším názor, proč to tak řeším. Vždyť přece je jedno, odkud ta léčivá látka pochází. Jestli je z květiny, nebo jestli je ta léčivá látka vyrobená. Rozdíl je pouze v tom, že tak přesně vím, kolik množství té léčivé látky v tom syntetickém léku je. Jak to vnímáš ty? Jak jinak působí?
No, je to jako s cukrem. My jsme už v éře, kdy se přes 200 let používá rafinovaný cukr. Ten ještě na konci 17. století, na konci dokonce 18. století vůbec nikdo rafinovaný cukr v tomhletom rozměru nepoužíval. Je to stejně sladký, jako když si dáš třeba med nebo vymačkáš, dejme tomu, cukrovou třtinu. Ten vtip je v tom, že tou rafinací jsme získali izolovanou část původní rostliny, to znamená té cukrové třtiny. Je z ní izolovaná ta nejúčinnější látka. Tady v tomhletom případě je to cukr nebo sacharóza, všechno možný. A ten zbytek, ta melasa, to, co zůstane v podobě drti a podobně, to buď se vyhodí, nebo se zpracovává jiným způsobem, nebo to sežrou zvířata. A v knize Zdraví v ohrožení a velice mnoho odborníků mě napadalo z toho, že jsem prostě dareba, který si tohleto vymýšlí, jsme popsali, jak co tahle ta izolovaná látka všechno umí. Ona, to všichni dobře víme, ona umí zničit zuby. Ona ovšem si umí vzít z člověka vápník, o který vlastně během téhleté rafinace přišla. Ona likviduje všechno možné, ten okruh problémů spojených s rafinovaným cukrem bere dech. Přesto najdete na všech stránkách firem, které cukr vyrábějí, dobrozdání lékařů, že to je naprosto v pořádku. Není to v pořádku. Takže paralelně je to se světem antibiotik. Můj takový skoro bych řekl v tomhletom směru nejoblíbenější autor je Goethe. A Goethe, který teprve, když se přestěhoval do Vímaru a začal kamarádit s Krušnýma horama a věnovat se rostlinám ve velkém. Teprve, když se v Karlových Varech rozhodl, že si od manželky musí odpočinout a odjel do Itálie, kde popsal fenomén prarostlina, tak Goethe samozřejmě mluvil o působení rostliny jako celku. A to je ten průšvih, že my s tím syntetickým antibiotikem vlastně bereme jenom jako takový segment, takový jakýsi produkt, kupujeme taky bakterií a považujeme ho za univerzální všelék. On jim být nemůže, nebo takhle může, ale zdaleka nemá to jak celostní působení celé rostliny. Že je silnější, no to ten cukr taky, ten rafinovaný bývá sladší. Že působí rychleji, no ano, tak na to celé vlastně to akcentuje medicína. Ale musí se to nějakým způsobem projevit. A ten projev vidíme dneska. Trvalo to od druhé světové války, od prvního vlastně takového veřejného přiznání medicíny, že existuje fenomén rezistence, jak říkám, 50 let. Ukazuje se, že těch 50 let, to půl století, je tak akorát doba, kdy se ten průser opravdu vyvalí.
Jiří Kuchaři, já ti moc děkuji za to, že jsi přišel a za to, že jsi se s námi podělil o tvé zkušenosti a studium, kterému se věnuješ už více než 30 let. Díky moc.
Martino Kociánová, já ti taky děkuju. Když to spočítáme, první léčitel, kterého jsem kdy v životě potkal, byl Ferdinand Kosík v Chomoutově Lhotě u Tábora a tehdy mi bylo 23. Takže takhle to je už dlouho. No.
Jiří, díky za to.
Taky děkuju, mějte se lépe a něco pro to dělejte.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 2. dubna uslyšíte první díl rozhovoru s matematikem, který se stal jedním z nejčtenějších blogerů u nás, s Mariánem Kechlibarem. Budeme hovořit o tom, jak je dnes vyráběna, vykládána a prezentována pravda. Tedy vlastně spíše to, co je nám předkládáno k uvěření. Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30.
Nedej bože, aby vyrostla nějaká generace, která fakt věří tomu, že to, co proniklo do médií, je pravda. Taková generace by byla extrémně zranitelná. My, co jsme zažili ten komunismus, my už tomu věřit nebudeme, ale lidi o 30 let mladší, kdyby naskočili na tenhle ten způsob uvažování, tak si myslím, že je to pro mě zničující.
Milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučím, ale pokračování příště opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Své postřehy i nápady nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti a tam si také můžete poslechnout všechny doposud odvysílané pořady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.